Мац, можеш ли да ми изреш список колко има вработено во наше време, во време на Тодорович, во образование? Има многу?
Во образование? А има многу.
Колку?
Па, испод 100 не би требало да е.
Да ги викнеме да ги плашиме малку дека ќе ги брка Жирновски.
Ајде, мада тие си ти спозема решение, ги боли курат. Ти ги извадам, еди ќе там.
Ама ме, кај знае?
Окей, окей, ќе извадам.
Треба многу јак притисок, ме. Мислам, имаш имената од бата, ама на луѓево притисок треба огромен.
Не бе, знам, ја ти шо ти опцино што сме ги примиле, 2009-10, му стават на Фейсбук лајк на Жирновски. Шо боиш?
Кој си ти?
Најдов два тројца. Имам ти до вчера со Мето, јам реков од другиот мононим со Мето, ово надвор ќе идете сите.
С кој?
Тука имаме некој што се вработени и у финансии, вамо и таму. Шо ја ти кажа? Тука пола не се комуњари, мислам ти ај дел се затечени, ама имаме некој ние што сме ги вработили, што ти викам, стават лайк на Зерновски. Шо ја ти кажа?
А малку се страв да ги фатиме?
Не, јас им запретив, им кажав. Само што да не направам контраефект, ја им викам, ако тепаме, на улица ќе пратам да чистите, да метите со циганите. И Сашо ќе ви биде шеф.
Ше вика?
Ама зашто не, ја викам, видов лайк и сите, ама не, Фейсбукот ми го користи и братучетка ми и ми го знае пасвордот, два му там, добро, викам, да си знаете. И да многу е скапо да се отвори свој Фейсбук, па твојот најде да го користи, викам на таа.
Не, треба да му кажиме да гласа за нас. И да даа потврда дека гласале за нас. Со треголниче рече му че гласаш, ќе ти го провериме ливчето, ако не гласаш, ќе ти избркам здравот. Поведуваме секако, тоа треба да видиме.
Да. Не, им правам ја тензи претходно. Ова уште два кота. Ама има тука, има ти викам некој, но тој еден секретар во време на Варова бил 6 години на општина, син му на листа на СДСМ. Шо да му правам?
Па рече му нема да не гласа се за листа за советник. Оти 4 лета од работа.
Ќе му кажам, а од друга страна е добро пошо сите Скопје 2014, он ги ма подпишувано. Разбираш? Ако покрам нешто, он прв го јаде.
Па рече му, бе, че јадиш онако, гледаш де шо вика? Глупли си
да. Ќе го фатам од околја, не е
проблем. Порадиш, што прави на служијето му?
Абе, правам со сите цело време тоа правам, ништо друго не работам. Само ти работите на терен, што си со луѓе во тука се. Со други луѓе.
Луѓе, ја се помогнем екипе за легализација. Пичко, ме, страх ме печен. Нема ти да влечем луѓе.
Не бе, ние треба да работиме малку и нив да ги утишеме. Да не искачат нивите, да вадиме наши. Или ако му взимаме на нив е многу полесно, затоа што 800 ако му вземе, он паѓа 800, ние рипаме 800 и иди 600 го оседе ти. Така е помогло да гаде 800.
Циганите можеме 300 да му вземе.
300 и таму, мора да зголемем на одлив, мили. Под 50% срамот. Значи 20%
на тие две избирачки.
20% на тие две избирачки места да рипнеме за 400 гласа. Тие се 2000 од двете избирачки места заедно, 400 гласа.
Мажар мало да здигнеме, само тамо не изговаре за.
Е праша ги јас вчера кога им кажав за Мажар мало како ми се сипа сите дека како сме дигнале одзивот од 60 на 70, тие ќе биле комуњари. Ја им викам јас да ви кажам тамо кај што тепам сакам да имам одзив 90. Ја им викам у лисиче кај мене ако има 90% одзив ја на кој сум. Ама тоа е лисичево, бе, што е чим тепаме, чим е структурата таква, што поголем одзив ни одговара.
Не, тепаме то роднини, пријатели.
Не разбира, Васкоро Бавлиев не разбира. Што ти кажам? Ја му викам у градски зид, не ни одговара 70%, не одговара 50%, а Мажар мало не одговара 90% му вика. Така, не е така ми вика. Така. Викам се, ти ќе ми кажеш 20 години водам избори. Не е така ми вика. Е па добро викам, ај не е така. Не може да се раслам, многу се тешки луѓе, не прифаѓаат ништо.
Така е, така.
Така.
Што постиже за Мажар мало и од Кале?
Да бе, и Кале, и Пролет, и Ново мало. Тама ќе штепаме на поголем одлиш и направим
разлика. Дополнително. Чи има и некој за СДА само да гласа, ама мнозинството ќе гласа за нас.
Мнозинството ќе гласа за нас. Не, ама и они се кажуваат, СДА само ги нашо, тие што не живеат тука. Па ние што правевме? Што сме ние? Инвалиди, неспособни? По избирачки список сидат врата на врата, бе, не сидат така, ка село без кучиња. Избирачки список, кој е вој, ајде да видиме, да го најдеме. Сека, ким треба да се седне? Ептен се, некако, шо знам.
И тоа ставам директно тебе во нека местна комитет, така?
Како мислиш ти? Јас сум тука, не ми е проблем. Е, и за Ивица, мислам дека Ивица е боли за градски зид. Вчера сега да ти кажам, ама не таму, затоа што имаме таму овој наши човек што е Милош и уште два тројца, што Ивица супер стои со нив, таму можеме со Ивица поголем успех да направиме него Дебар мало.
Дебар мало или онако. Е, ајде,
Елена е дебар мало, ме разбираш?
Уште еден треба на Елена.
Да не јачаме. Ти помагам јас на Елена. Јас се што ме вчера што викаше тој Данијел, тој па негативен, жаронски тепол, зашто дебар мало јада од чорби секој ден. Е, така кажа.
Добро. Дојди денес кој 12.
Да, знам, ми кажа вчера на дебар мало.